Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζη Νικολάου. Όχι πλέον πληροφορίες. Μετά την Κυριακή ανακοινωθήκαμε,
εντάξει.
Οπότε μπορούμε να το λέμε και επίσημα.
Ναι, γιατί έχω φάει ξύλο την προηγούμενη φορά ότι το ανακοίνωσα πριν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Προσπαθήσαμε να είμαστε σύμφωνα με τις
διαδικασίες
του.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τώρα, ξεκινώ τη συνέντευξή μας, γραμματέα, από την επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην ΑΔΑΕ. Βγήκε κάτι από αυτή την επίσκεψη? Τι του απάντησε ο κύριος Ράμος και ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σας? Γιατί καταλαβαίνω ότι ενημέρωση επί της ουσίας δεν υπήρξε.
Ο κύριος Ράμος άκουσε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και τον ενημέρωσε ότι με το που καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που και στην ουσία κηρύσσει παράνομο με τον νόμο που έφερε η Νέα Δημοκρατία το 2021, θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να απευθυνθεί στην ΕΥΠ και κατόπιν να ενημερώσει και τον ίδιο τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το προϊόν όλων των πληροφοριών που υπάρχει στο φάκελό του όσον αφορά τους λόγους που οδήγησαν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στο να παρακολουθήσει το κινητό τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη.
Η κυβέρνηση μέσω κύκλων λέει ότι ο νόμος τον οποίο έκρινε αντισυνταγματικό το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο νόμος του 21, άλλαξε στη συνέχεια καθώς έφερε νέα ρύθμιση το 22. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Θέλω να πω, επηρεάζει αυτό και σε ποιο βαθμό τις αποφάσεις της ΑΔΑΕ για την ενημέρωση του κυρίου Ανδρουλάκη?
Η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη είχε γίνει πριν τον καινούριο νόμο. Συνεπώς, αφού κηρύχθηκε αντισταγματικός ο νόμος από το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα ισχύσει βάση του νόμου του 1994. Επειδή το 21 νόμος είναι αντισταγματικός.
Ναι.
Από εκεί και πέρα όμως πάμε στην πολιτική διάσταση. Η πολιτική διάσταση τι λέει? Ότι υπήρχε μια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, πριν ακόμα αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών, πριν πάει ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάνει την πρώτη μηνυτήρια αναφορά του όσον αφορά το Predator, ήθελα να σας το θυμίσω.
Πάντως εδώ τώρα δεν μιλούμε, γραμματέα, για το Predator.
Όχι.
Μιλούμε για την παρακολούθηση από την ΕΥΠ.
Η πρώτη αποκάλυψη και η μηνυτήρια αναφορά και που ξεκίνησε το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν για το Predator. Η δεύτερη είναι για το ζήτημα της παρακολούθησης από την ΕΥΠ.
Άρα, λοιπόν, γι' αυτό πήγε στην ΑΔΑΕ, για την ΕΥΠ.
Γι' αυτό ακριβώς. Ναι. Πριν από αυτό, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είχε φροντίσει με το νόμο του 21 να αποκλείσει οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη, όχι μόνο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη μάθαινε ότι είχε πέσει θύμα παρακολούθησης ή ήταν προϊόν παρακολούθησης, για να μην πω μόνο θύμα παρακολούθησης, να αναζητήσει μέσα από μια νόμιμη διαδικασία, μέσα από μια επίσημη διαδικασία, τους λόγους που οδήγησαν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να τους παρακολουθεί. Αυτό συμπληρώθηκε με το νέο νόμο της Νέας Δημοκρατίας μετά την αποκάλυψη των παρακολουθήσεων, έτσι ώστε να οδηγήσει στο υπόθεση να κρυφτεί, να κουκουλωθεί, να μην αποκαλυφθούν οι λόγοι, οι οποίοι στην πραγματικότητα, να ξέρουμε μεταξύ μας γιατί μιλάμε, δεν υπήρχαν λόγοι, απλά είχαν ακουστεί τέρατα τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ξεκινήσαμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πράκτορας ξένων υπηρεσιών και ξένων πρεσβειών. Η μία μετά την άλλη, θέλω να σας θυμίσω, εκείνες τις πρώτες ημέρες οι πρεσβείες έβγαζαν διαψεύσεις ότι υπήρξε κάποιο τέτοιο γεγονός. Υπήρχαν μέχρι και σήμερα στελέχη και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Να σας θυμίσω τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος λέει ότι είναι κρυπτόμενος και ο οποίος έχει να λέει κάτι να κρύψει. Υπήρχε ο κύριος Γεραπετρίτης που είπε τότε, ελάτε να σας ενημερώσω στο αυτή μια παράνομη διαδικασία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ αποφάσισαν να κινηθούν μέσα από το θεσμικό και νόμιμο τρόπο. Απευθύνθηκαν κατευθείαν στην ΑΔΑΕ, πήραν την απάντηση από την ΑΔΑΕ ότι βάσει του νόμου που πέρασε η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν να του παράσχουν τα στοιχεία για το αίτημά του για την παρακολούθηση και στη συνέχεια πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προσέφυγε κατά αυτού του νόμου και πριν από λίγες μέρες ήρθε η δικαίωσή του. Οπότε τώρα το μόνο το οποίο μένει για να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια είναι να του δοθούν τα στοιχεία και αμέσως την επόμενη ακριβώς στιγμή, όπως έχει δεσμευτεί, θα τα δώσει στον ελληνικό λαό για να μάθουμε όλοι πραγματικά και να αρχίσει να ξεσκεπάζεται αυτό το μεγάλο σκάνδαλο και να οδηγηθούν στην ελληνική δικαιοσύνη αυτοί οι οποίοι είχαν στήσει ένα παρακράτος, κύριε Χατζηνικολάου, μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρακολουθούσαν το μισό πολιτικό σύστημα, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, επιχειρηματίες και δημοσιογράφους.
Τώρα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα και στις ευρωεκλογές που έρχονται. Οι δημοσκοπήσεις περιέργως δεν έχουν καλά μαντάτα για το ΠΑΣΟΚ. Και τη λέξη περιέργως τη χρησιμοποιώ, διότι όλοι ανέμεναν ότι η πρωτοβουλία να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας ο Νίκος Ανδρουλάκης και να είναι αυτός που πολιτικά σήκωσε το βάρος της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση κατά την τριήμερη αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία, θα σας έδινε πόντους. Αντίθετα, φαίνεται να ενισχύεται και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ και να περνά στη δεύτερη θέση και μάλιστα διακριτά στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Πώς το εξηγείτε και τι σκοπεύετε να κάνετε? Κάποιοι λένε ότι η επίσκεψη στην ΑΔΑΕ έγινε ακριβώς γι' αυτό, επειδή οι δημοσκοπήσεις δεν έφεραν καλά μαντάτα.
Όχι, η επίσκεψη στην ΑΔΑΕ έγινε γιατί έτσι όφιλε να κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γιατί όπως είχε δεσμευτεί στον ελληνικό λαό, πρέπει να μάθει την αλήθεια για ποιους λόγους τον παρακολουθούσαν και πρέπει να το κοινοποιήσει αμέσως στον ελληνικό λαό την επόμενη μέρα.
Εδώ οι ακροατές μου κάνουν κριτική, διότι δεν σας είπα, και μάλλον έχουν δίκιο, ότι ο νόμος του 2021 για το θέμα των υποκλοπών είχε ψηφιστεί και από το ΠΑΣΟΚ.
Αυτό είναι κάτι γνωστό, το είχαμε συζητήσει και εκείνη την συγκεκριμένη χρονική στιγμή και είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι κακώς είχε έρθει αυτός ο νόμος από τη Νέα Δημοκρατία και κακώς είχε ψηφιστεί σε ένα σύνολο τροπολογιών που είχαν έρθει τότε ένα βράδυ και από την κυβερνητική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Δεν είχε γίνει σωστή ενημέρωση, δεν είχε γίνει σωστή εκτίμηση. Υπήρχαν άλλοι λόγοι οι οποίοι βγήκανε μπροστά από την κυβέρνηση τότε στη Βουλή και κακώς είχε ψηφιστεί. Αυτό δεν μπορεί να καλύψει την προσπάθεια που έγινε από την αρχή, από τη Νέα Δημοκρατία, οποιοδήποτε στοιχείο ερχόταν στην επιφάνεια για οποιοδήποτε παρακολούθηση, μάλλον κάτι είχαν στο μυαλό τους, να μπορεί να κρυφτεί πίσω από το συγκεκριμένο νόμο. Εκείνη η ουσία της υπόθεσης. Πάμε τώρα στην πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Να συμφωνήσουμε όλοι ότι η συζήτηση για την ψήφο δυσπιστίας στη Βουλή ήταν μια απόλυτα επιτυχημένη και θεσμικά σωστή πρωτοβουλία από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη.
Ναι, αλλά δεν κερδίσατε κάτι από αυτήν, δημοσκοπικά τουλάχιστον.
Ακούστε, η δημοσκοπήση είναι ένα ωραίο εργαλείο, τα παρακολουθούμε, τις μελετάμε. Την τελική κρίση και τη μιγωρία θα την έχει ο ελληνικός λαός. Και επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία, ας περιμένουμε 2 μήνες μέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές. Εγώ πιστεύω πάρα πολλά θα αλλάξουν αυτούς τους 2 μήνες. Είναι ένα πολύ ρευστό εκλογικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας οι οποίοι πραγματικά είναι απογοητευμένοι, τρομερά απογοητευμένοι από τη Νέα Δημοκρατία, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη στους αναποφάσεις
τους. Ο στόχος σας παραμένει η δεύτερη θέση, είναι ο πύχης εκεί?
Ο στόχος μας παραμένει η δεύτερη θέση και παραμένει να πάρουμε ένα ισχυρό ποσοστό. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το μεγάλο διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών, πέρα από τα ζητήματα της Ευρώπης που θα ήθελα να αναφερθώ και μετά λίγο σε αυτά, είναι στο εσωτερικό της χώρας μας, επιτέλους, η Ελλάδα να αποκτήσει μια σοβαρή και αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση. Και το τριήμερο της συζήτησης στη Βουλή απέδειξε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο που μπορεί να σταθεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία, τεκμηριωμένο λόγο και να ασκήσει μια κριτική που θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και θα φέρει σε αδιέξοδο τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχασε 2 πολύ στενούς του συνεργάτες. Υπουργούς οι οποίοι βρίσκονταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτό έγινε μετά από την πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι γίνεται η σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση. Δεν γίνεται, κύριε Χατζηνικολάου, ούτε με lifestyle, ούτε με λόγια του αέρα, ούτε με ένα ανύπαρκτο πολιτικό πρόγραμμα.
Για τον κύριο Κασελάκη, χτυπάει η καμπάνα στην τελευταία φράση σας.
Τα έχουμε πει δημόσια. Για τον κύριο Κασελάκη, για τον τρόπο τον οποίο πολιτεύεται και ο ίδιος και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. 3 μέρες συζήτηση στη Βουλή έδωσαν πάρα πολλές αφορμές. Θέλω να σας θυμίσω τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που έλεγε ότι θα γίνει μια κοκορομαχία στη Βουλή, του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, ότι θα γίνει μια κοκορομαχία στη Βουλή. Για τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που μίλησε για παρατηρητές όσον αφορά τις εκλογές, αποπροσανατόλισε την κουβέντα, έδινε συνεχώς δωράκια στη Νέα Δημοκρατία για να απαντάει σε άλλα θέματα αντί να απαντάει στην ουσία τη συζήτηση στη Βουλή. Και ποια ήταν αυτή? Να απολογηθεί γιατί ένα χρόνο τώρα η συντριπτική πλειοψηφία όχι των πολιτικών κομμάτων, της κοινής γνώμης, πιστεύουν ότι υπάρχει μια συγκάλυψη για το ζήτημα των τεμπών, για το τραγικό αυτό έγκλημα των τεμπών. Άρα λοιπόν, ο ελληνικός λαός πρέπει στις ευρωπαϊκές εκλογές να αποφασίσει τι είδους αντιπολίτευση θέλει και αν θέλει να έχει μια ισχυρή φωνή και μέσα στη Βουλή αλλά και στην κοινωνία, που μπορεί με τρόπο καθαρό να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία και τις τεράστιες αδυναμίες της πολιτικής της. Και φυσικά να συζητήσουμε και κάποια στιγμή, όταν θα έχετε χρόνο, και για τα μεγάλα θέματα της Ευρώπης.
Βεβαίως, θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες.
Και των μεγάλων θεμάτων.
Βεβαίως. Ευχαριστώ τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, υποψήφιο ευρωβουλευτή. Καλημέρα, γραμματέα.
Θα έχουμε τον κύριο Δελατόλα την επόμενη φορά.
Ναι, θα το κάνουμε μετά τις 11 την επόμενη φορά.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.